Сьогодні в Україні і в світі згадують про Чорнобиль. Саме цього дня, 1986-го, ну для когось далекий, для когось не дуже далекий рік, сталася аварія на одному з блоків Чорнобильської атомної електростанції. І, власне, наслідки, очевидно, тієї аварії, вони відчутні до цього часу, і робота, в тому числі істориків, так, вона ведеться до цього часу. У нас у студії Олег Бажан, він історик, старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, доцент кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія і член президії Національної спілки краєзнавців України. Доброго ранку.
Доброго ранку.
І пан Олег, у тому числі, окрім багатьох інших тем, які він досліджує тему Чорнобиля, і от, можна сказати, ми презентуємо, ну, якоюсь мірою в нашій студії велике дослідження, велику збірку документів оперативної групи ЦК КПУ 1986-88 рік, за 2 роки. От, власне, я думаю, що розпочнемо із цього збірника документів. Що тут вміщено, що тут можна знайти такого, про що ми, наприклад, до цього часу не знали або не підозрювали?
Власне, книга – це є спільний продукт двох інституцій – Інституту історії України Національної академії наук та Центрального державного архіву громадських об'єднань України. Щодо, власне, новацій або нової інформації, яка побачила світ на сторінках цього видання, яке вміщує близько 830 сторінок. Саме вперше в цьому збірнику документів оприлюднені документи оперативної групи Політбюро ЦК Компартії України, яка була створена для організації та керування роботами по ліквідації наслідків Чорнобильської АЕС. Саме в цій книзі оприлюднено 55 протоколів та 56 стенограм засідань вищої управлінської ланки республіканського рівня з 1986 по 1988 рік. Бо справа в тому, що саме в цей період часу і діяла ця структура. Якщо ми, знову ж таки, подивимося...
Це можна сказати на зразок антикризового штабу, якщо
так,
такими сучасними термінами.
Так, це дійсно та управлінська ланка, яка повинна була реагувати на виклики у надзвичайній ситуації. І саме цю ланку, так звану ліквідаційну структуру, було створено як в Україні, так і, власне, в Союзі. Хочу, власне, зауважити, що відразу після того, як відбувся вибух на 4-му реакторі, була створена урядова комісія СРСР, яка наступного дня вже почала діяти, працювати у Чорнобилі та в Прип'яті. Відповідно, через декілька днів, 29 квітня 1986 року, буде створена оперативна група ЦК Політбюро СРСР на чолі з Рижковим. І, відповідно, створюється вертикаль управління і на місцях. Якщо ми говоримо про оперативну групу ЦК Компартії України, то вона почала діяти з 3 травня 1986 року. І, власне, з перших своїх засідань, з 3 травня, вона почала, власне, виконувати ті оперативні розпорядження, які надходили від урядової комісії СРСР. Саме на урядову комісію СРСР і було покладено завдання, це, власне, ліквідувати пожежу, яка сталася на Чорнобильській АЕС. Тому перші засідання оперативної групи були націлені на те, щоб скоординувати зусилля всіх установ, всіх підприємств в Україні на те, щоб швидко погасити це викиди тих радіоактивних рештків палива в атмосферу. Тому для оперативної групи постало, перш за все, питання, це, знову ж таки, доправити до Чорнобильської зони відповідні спецконструкції, залізобетонні конструкції, а також виготовлення отої суміші, якою повинні були тампонувати сам реактор. А саме, це треба було виготовити суміш із піска, доломітових глин, із борної кислоти і свинцю. Тобто це все треба було зібрати воєдино і доправити. Тому дійсно оперативна група, вона реагувала, і саме тут, у цьому збірку, збірнику представлено це ті щоденні, підкреслюю, дії центральних органів влади на ліквідацію Чорнобильської АЕС, атомної аварії на Чорнобильській АЕС.
Окрім пожежі, окрім ліквідації пожежі, очевидно, тих рішень, які потрібно було приймати оперативно для того, щоб ліквідувати саму катастрофу. Що ще, які ще завдання ставила перед собою ця група? Тому що були ще якісь речі, пов'язані, ну, напевно, з суспільними проявами. Можливо, я просто, звичайно, дитиною зовсім була, та, але якраз я є учасницею в 3 класі тієї демонстрації першотравневої, на яку нас виводили. І я чутки пам'ятаю навіть я, хоча, ну, як діти могли реагувати на чутки. Але головне, от що цікаво, що говорили тоді дорослі, можливо, це буде цікаво тим, хто цього не пам'ятає з наших слухачів. Дорослі казали, цього не може бути. Ну, от не вивели б дітей. На перших етапах довіра була. Потім панічно почали через тиждень вивозити з Києва. Це правда було, що вивозили дітей панічно з Києва, там по селах, куди могли. Що ще, які завдання ще ставила перед собою ця група?
Власне, якщо проаналізувати ті завдання і ті питання, які розроблялися на оперативній групі, то окрім таких виробничих так званих питань, це було питання, як ви правильно зазначили, реагування і інформування громадськості з приводу аварії на Чорнобильській АЕС. Тому, звичайно, ми можемо прочитати в протоколах засідань, яку інформацію доносити до населення. І, звичайно, що хочу відзначити, що унікальність збірника полягає в тому, що тут ми і читач може зануритись в атмосферу прийняття цих рішень, і, відповідно, тут простежуються емоційні, так звані, емоційна реакція вищого політичного керівництва на ті чи інші події. От хочу зазначити, що, наприклад, пролунала репліка міністра охорони здоров'я Анатолія Романенка, а що ми скажемо людям? Так, тобто питання стояло, яку інформацію донести людям і, відповідно, засобів масової інформації. Скажімо, така інформація з вуст Міністерства охорони здоров'я прозвучала лише в першій декаді травня. Звичайно, запізніла. Також вирішувалось на засіданні оперативної групи, особливо в перші дні аварії, це чи проводити, чи не проводити, скажімо, йодну профілактику. Але, знову ж таки, на жаль, оперативна група ЦК Компартії України повністю була, по суті, зациклена на те, що скажуть у Кремлі. І от така, скажімо, інструкція щодо йодної профілактики була дана 7 травня, так, а дійшло розпорядження про її виконання вже 9 травня, що вже було, по суті, запізнілим. Звичайно, слід говорити про те, що в цих протоколах і стенограмах засідання відчувається певна ідеологічна складова у тих чи інших рішеннях. Тому ви правильно зазначили, що окрім того, чи проводити, чи не проводити якісь масові заходи, то тут йшлося, чи не відміняти нам вилогонку миру, яка в той час мала місце і повинна була проходити в Києві, то, власне, на думку голови оперативної групи, це керівника уряду України Олександра Ляшка, було прийнято рішення все-таки проводити. Крім того, ще повинні були зібратися вчені з усіх країн на такий міжнародний симпозіум, як «Боряківництво 80 і також не було відмінено це рішення. Тому, звичайно, тут питань було дуже багато. Звичайно, коли вдалося пригасити пожежу, то перед оперативною групою постали більш ширші питання. Це вже, знову ж таки,
ліквідація наслідків.
Да, ліквідація наслідків, але і забезпечення соціально-побутових умов для ліквідаторів, для забезпечення чистими продуктами населення. Знову ж таки, проблеми працевлаштування для тих, кого було вивезено із 30-кілометрової зони. Та інші питання.
Чи можна говорити про інформаційну, повну інформаційну блокаду? І чи зафіксовано це десь у документах? Я так розумію, що цей збірник, він не в одному томі, збірник документів буде, так? Робота і надалі триватиме. Можливо, більше такої інформації буде в архівах спецслужб, зокрема. Але чи можемо ми говорити про тотальну інформаційну блокаду щодо аварії? І от скільки часу вона тривала, ця інформаційна блокада?
Інформаційна блокада, вона тривала впродовж 80-х років, і ми можемо сказати, що ці документи, які ми оприлюднюємо, вони були розсекречені лише після 1991 року. Але можуть виникнути природні запитання, чому саме зараз побачив цей світ збірник, а не раніше. Справа в тому, що для науковців, дослідників певний період часу цікавила саме хроніка, перебіг аварії, так, знову ж таки, діяльність тих чи інших установ, або, скажімо, в який спосіб забезпечувалось медико-біологічні питання і так далі. Але не піднімалося, власне, питання на сьогоднішній день. Це діяльність різних управлінських ланок. Тому, звичайно, ось тільки зараз дійшли руки до цієї тематики.
Людям, коли сказати людям про це? Чи йдеться щось у цих документах?
Звичайно, про це дійсно питання обговорювалось, але, знову ж таки, є відповідна стенограма, коли Олександр Ляшко, керівник уряду, кивав у бік урядової комісії СРСР. Як вони вирішать? Тому що там обговорення було, а в який спосіб ми повинні донести людям цю інформацію. На думку Олександра Ляшка, це повинні були робити не засоби масової інформації, не телевізор, не преса, а відповідно райвиконкоми або дільничні лікарі. Але знову ж таки це йшло обговорення і потім різко обірвалося. Тобто, знову ж таки, відповідальність на себе республіканські органи управління не брали. І це, звичайно, теж ми можемо закинути, що ті чи інші дії оперативної групи були правильними, але відтермінованими саме у часі, як, скажімо, і евакуація із міста Прип'яті, бо запізніло аж на 34 години, при всьому тому, що автобуси і техніка вже була готова буквально наступного дня, але не було, як то кажуть, атмашки з Кремля.
Чи можна говорити про те, що от попри ці заходи стосовно засекречення, все одно якісь панічні настрої були?
Звичайно, панічні настрої були, і це теж відображено у збірнику документів. Саме хочу зазначити, що до оперативної групи ЦК Компартії України, крім голови уряду, крім його заступника, крім секретаря ЦК Компартії України, входив міністр внутрішніх справ на той час Ладуш і комітет Держбезпеки, це представник Муха. Так от, Муха доповідав про те, що напередодні Державного свята Дня Перемоги величезна паніка на вокзалах, навіть аеропортах. І що ми будемо робити? Тому що надійшла інформація, що до Києва їде група іноземних кореспондентів. Тому на засіданні оперативної групи вирішувалось питання, а як ми побудуємо маршрут, куди вони будуть заходити, заїжджати. Так, і було питання, що якщо кореспонденти захочуть, по суті, відвідати залізничний вокзал і побачить там величезні черги, то що робити? То, знову ж таки, голова КДБ Муха радив відкрити додаткові, знову ж таки, це каси, додати додаткові потяги, щоб, знову ж таки,
щоб не
трішки,
було помітно,
да, не
паніки.
Було помітно паніки. Але хочу зазначити, що статистика надходила, тобто саме вище партійне керівництво було в курсі всіх справ того, який радіоактивний фон, які настрої лунають і мають місце в той час в Києві і в Київській області, і вони, відповідно, як могли, на це реагували.
От, власне, я один із документів зараз їх переглядаю, і тут репліка пана Гладуша про порядок, про те, що є шероховатості, він так пише, є шероховатості, але, в принципі, ситуація підконтрольна. Тобто територія, в принципі, в перші кілька днів вона була, ну, очеплена вже, очевидно, військовими, в тому числі міліцією тогочасною, так, різними спецслужбами, напевно. Потрапити, тобто зайти і вийти туди вже було непросто, так, в межах там кінець квітня, початок травня.
Так, все це правильно. Дійсно, було налагоджена така робота, бо, знову ж таки, з перших днів, повторюю, діяльність оперативної групи, це було поставлено питання дезактивації техніки, яка надходить і виїздить із зони і направляється в бік Києва. Тому для оперативної групи було питання, як не допустити саме цих викиди радіоізотопів на території Києва. важлива.
Звісно, ви не слідчий, так, щоб говорити про це з точки зору там порушення якихось справ кримінальних у тому числі, але от ця документація, вона, в принципі, може стати певною такою базою, фундаментом для... Можливо, розгляду справи...
Як на зразок, як справи Голодомору,
так,
до речі.
Хто як приймав рішення, тобто, якщо були якісь порушення, власне, в прийнятті тих рішень, якщо були якісь і злочинні в тому, можливо, рішення, чи все ж таки, в даному випадку, історія історією, а це справа вже... інших людей, можливо, це треба було робити раніше.
Да, я хочу сказати, що такі спроби були уже після розвалу Радянського Союзу. У Росії також висувалися звинувачення до вищого партійного керівництва країни з приводу замовчування правдивої інформації про наслідки катастрофи і те, що влада давала злочинні вказівки все ж таки використовувати ці забруднені продукти харчування. Так, тобто, знову ж таки, забруднене молоко або ж м'ясо, яке йшло на переробку у вигляді ковбаси або якихось м'ясопродуктів, то ці закиди вже лунали і, звичайно, на них давали відповіді. І в Україні також такі спроби були. Знову ж таки, коли читаємо ті чи інші мемуари, спогади про Володимира Щербицького, то кажуть, що це теж дуже вплинуло на його психологічний емоційний стан і все, що він потім пішов у відставку.
Наскільки була активною версія про те, що це диверсія якась, наприклад, на ЧАЕС? Тобто розглядалися такі можливості? Вони є в документах?
Хочу зазначити, що серед документів оперативної групи не піднімалися питання, це причин аварії. Так? Тут, знову ж таки, йшлося про оперативну роботу з приводу евакуації населення.
Що робити далі?
Що робити далі? Ці документи, про які ви зазначили, пане Василю, вони містяться у документах Комітету Держбезпеки України, тому що відразу, коли стався вибух, на станцію прибули відповідно чекісти, і вони розглядали цю версію щодо диверсії, так? Але вона, по суті, не підтвердилась. Але це розглядалось.
Чи можна сказати з цих документів, як і коли почали говорити про переселення? Та? Тому що зараз ми можемо називати власне відселених мешканців Прип'яті, там сіл, це перші переселенці, хоч їх в вигляді переселенців ніколи не тлумачили в такому суспільному дискурсі, правда, до появи переселенців з Донецької, Луганської областей, Криму, до появи воєнних дій і анексії Криму в Україні. Отже, чи зрозуміло з цих документів, коли заговорили всерйоз про переселення?
Звичайно. Більше того, я хочу сказати, що на основі цих документів ми можемо відтворити етапи переселенської політики в період саме створення зони відчуження в межах 30 кілометрів. Тут дійсно є багато таких документів, які знову ж таки, відзеркалюють сам механізм переселення. Хочу зазначити, що, наприклад, із 10-кілометрової зони було виселено людей, це впродовж 2-3 травня. Оперативна група поставила завдання перед відповідними профільними міністерствами завершити евакуацію населення з 30-кілометрової зони, це до 6 травня. Але потім, як доповідав на оперативній групі, це керівник Київського облвиконкому Іван Плющ, що, на жаль, виявилося, ми не всі населені пункти виселили, на що він отримав грізний окрик Ляшко, що це треба завершити. Плющ почав виправдовуватися. Чому? Виявляється, були хиби це плану евакуації, який здійснив і підготував штаб цивільної оборони. Вони не врахували геометеорологічний фактор, тобто напрям вітру. Більше того, тут представлені документи і дійсно, ці колізії ми бачимо, що людей переселили, а виявляється, переселили в ті райони, які теж були забруднені. Тому переселили з Чорнобиля, скажімо, в Поліський район, Іванківський район, Макарівський, а потім дозиметричними приладами дізналися, що там теж, по суті, є шлейф радіонуклідів. Тому знову ж цих людей брали і переселяли в інші райони. Тому ми можемо прийти до висновка про те, що державна система реагування на оці всілякі радіоактивні виклики, вона була не готовою і неефективною. Дійсно, в таких умовах треба було приймати рішення дуже швидко, але, на жаль, ми бачимо, що все це робилося правильно, але, як кажуть, запізненням.
У нас у студії Олег Бажан, історик, але і краєзнавець. Я не знаю, чи ця тема досліджується. От ми, власне, з Тетяною перед ефіром говорили про долі от цих переселенців, які потрапили в інші умови. А очевидно, що переселяли масово і переселяли групами. Тобто, могло виявитися так, що частина села...
Ну, є вулиці, до речі, в селах. Так. Та? Тобто, от ми навіть знаємо, села, де є ціла... Чорнобильська вулиця, так її в народі називають.
Що це таке ціле культурні такі міграції. Ну, міграції тут м'яке слово, але якщо говорити, власне, про такий культурологічний, в тому числі, контекст. Чи досліджується ця тема, в принципі? Де ці люди? Як ці люди живуть? Як вони адаптувалися в нових умовах?
Я хочу сказати, що ця тема актуальна, і вона досліджується через призму усної історії. Відповідно, є такі центри, наскільки я знаю, знову ж таки, у місті Харкові. У них є фейсбучна сторінка, тому там можна ознайомитися, коли ведуться спогади, інтерв'ю з приводу того, як людина адаптувалася у нове середовище, як вона себе відчувала і які вона в той час переживала певні емоції. Тому ця тема дійсно є важливою, цікавою і, звичайно, мабуть, потребує в подальшому вивчення на такому мікрорівні в кожному там селенні, поселенні, районі, регіоні, області, таке інше.
На зовнішню аудиторію, чи наскільки, ну, робота на зовнішню аудиторію, та наскільки рішення от ці оперативні рішення були спрямовані на те, щоб західна аудиторія більше не дізналася про ситуацію з Чорнобилем?
Дійсно, це в документах простежується, коли йшлося про велику кількість дозиметричних приладів. Виявляється, що відразу на оперативній групі постало питання, щоб, не дай Бог, ніхто не дізнався технічні характеристики цих дозиметрів, щоб про це не дізнався Захід. Тому завжди все робилося для того, щоб засекретити і масштаби аварії, і відповідно за рекомендацією КДБ СРСР, і навіть це економічні витрати, пов'язані із цією катастрофою.
А за ними, напевно, можна було уявити приблизно масштаби, до речі.
Так, звичайно. І я хочу сказати, що цей збірник цінний саме в тому, що ми можемо, звичайно, не відтворити це повну картину, скільки це коштувало Український РСР і Радянському Союзу в цілому, але ті чи інші роботи, які проводились в той період часу, ми можемо теж відтворити, і це є. Ну, скажімо, скільки коштувало перекидання прісної води із річки Десна на правий берег Дніпра.
Ви пам'ятаєте ці суми, так?
То це на той час це коштувало десь приблизно 3,5 мільйона карбованців, щоб під Московським мостом провести оцей трубопровід. Тобто такі дані є. Тому що на сьогоднішній день дослідники досі сперечаються з приводу того, а стільки коштувала ця катастрофа і наскільки вона вплинула на розвал Радянського Союзу. Те, що є, знову ж таки, в засобах масової інформації, за підрахунками Міністерства фінансів СРСР, прямі втрати від Чорнобильської катастрофи складали близько 12,6 мільярдів карбованців на 1991 рік. Дослідники в Україні підрахували прямі і непрямі втрати від цієї Чорнобильської катастрофи, то вони вказують на цифру у 200 мільярдів. Так? Тому, звичайно, на сьогоднішній день також актуальним звучить питання, а наскільки Чорнобильська катастрофа підірвала основи Радянського Союзу. То дійсно ми можемо сказати, що в економічному плані це було відчутно. Але більше того, і ми знову ж таки приходимо до висновку, що Чорнобильська катастрофа, вона не тільки активізувала екологічний рух, а Чорнобильський вибух, по суті, підклав міну і, по суті, підірвав саму радянську систему. Тому що я погоджуюсь тут з думкою Оксани Забужко, що раніше боялися КГБ, але вже після 1986-го більше боялися ізотопів. Тому, звичайно, реакція людей була більш такою емоційною і відкритою.
Документи, зокрема КГБ, будуть опубліковані у вашому збірнику, коли це?
Ну, зараз ведеться підготовка з приводу видання архівів Комітету Держбезпеки під такою робочою назвою «Чорнобильське досьє». Там будуть включені документи саме від початку будівництва Чорнобильської АЕС і, по суті, до 1987 року. Адже КДБ моніторило не тільки будівництво і експлуатацію цієї атомної електростанції. Але разом з тим доповідало і вищому політичному керівництву про і реакцію, і про ті огріхи, які допускалися вже під час ліквідації наслідків цієї катастрофи на Чорнобильській АЕС. Ну, скажімо, Муха доповідав про те, що не дуже тщательно, скажімо, дезактивують транспорт, що, знову ж таки, вода потрапляє не в могильники, а розливається тут біля дороги, ну і таке інше. Або, знову ж таки, коли купляли довідки для того, щоб продавати радіоактивні ягоди, молоко на базарах Києва. Тому ці питання будуть представлені. Або, наприклад, оперативні розробки, коли американці приїхали до Києва це вибирати місце для будівництва свого офісу дипломатичного, то як КДБ підсовувало відповідно нібито таких собі прохожих, які говорили про те, що в Києві все нормально. Тобто це була дійсно така оперативна операція. Також там будуть представлені документи, як свій час блокували інформацію про аварію. Тобто відслідковувалися всі телефонні розмови, людей вишукували і з ними проводили відповідну профілактичну роботу.
Олег Бажан був гостем нашої студії. Пан Олег, член президії Національної спілки краєзнавців України, він старший науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України і доцент кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія. Краєзнавець, історик, власне, ми презентували в нашій студії збірник документів, який називається «Чорнобиль. Документи оперативної групи ЦК КПУ 1986-88 років». Власне, робота далі з документами, вона ведеться і вже найближчим часом будуть оприлюднені, зокрема, й документи Комітету державної безпеки, так, документи спецслужб, які стосуються, зокрема, Чорнобильської трагедії. Дуже вам дякуємо, що завітали до нас у студію.